Fundur er settur í efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis og ég vil bjóða velkominn á fundin Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóra, Unni Gunnarsdóttir fyrrum vara Seðlabankastjóra fjármáleftilits og Björk Sigur Gísladóttir vara Seðlabankastjóra fjármáleftilits. Og ég vil einnig nota tækifærið og óska Björk til hamingju með nýtt starf. En efni þessa fundar er skýrsla fjármáleftilits nefndar Seðlabanka Íslands fyrir árið 2022. Gert er áfyrir að fundurinn standi í að hámarki 90 mínútur. Formaður byggði nefndamenn og gesti að hafa í huga reglur opna nefndafundi sem hafa verið settar að forsætis nefnd Alþingis. Fyrirkomulag fundarins verði með þeim hætti að fyrst muni gestir vera með stutta framsögu málefni fundarins.